Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Dagens tema lykke. Jeg begynner med et kort innlegg jeg hadde på Filosofifestivalen I Kragerø 1. juni 2019. Dagen før holdt jeg et lengre foredrag om lykke, og da var jeg litt mer seriøst orientert. I sekvensen du snart skal få høre var klokka over 9 på kvelden, publikum var samlet I en bar, jeg hadde drukket en del øl og skulle servere mine beste tips for å leve et lykkelig liv. Det gikk som passe. Etter dette foredraget skal jeg gi en liten oppsummering av den positive psykologiens teorier om lykke, og en del av den forskningen som gjort på dette området. Denne sekvensen stammer fra en artikkel vi publiserte på webpsykologen I august 2010. Den skrevet av Maria Therese Føll. For deg som opptatt av hva man mener når man snakker om lykke, og eventuelt hva man kan gjøre for å oppnå dette, tror jeg at episodens andre segment vil falle I smak. Uansett, velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
Gud her. Han psykolog. Han spesialist I klinisk voksenpsykologi, og han jobber som terapeut og teamleder ved Sørlandet sykehus I Kristiansand. Han driver også et nettmagasin. Han sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte, ved å skrive artikler og ved... og lage videoforedrag. Han har kalt foredraget sitt «Psykologens beste tips, et uhøytidelig foredrag om også lykkepromille». Vi gleder oss til å høre.
Her ingenting å holde meg, altså.
Vil du sitte på en av disse høye stolingene?
Jeg kan ikke, ja, det trenger jeg mer. Jeg får sånne flabbe hender, som jeg ikke vet hva det Ja, har du gått flabbe hender før? Hvis du står for en masse folk, og så begynner hendene dine, og du blir bevisst dine egne hender, så vet du hvor de skal gjøre av dem. Så de, ja, de blir genert det, rett og slett. Så prøver du å putte I rommet, som jeg får hjemme med dem. Det en ekstrem grad av selvbevissthet når så mange folk ser på det. Og jeg merker de varme nå. Så derfor tenker jeg at nå må jeg faste I helse til noe, og stå bak som beskyttelse. Det kan være så hyggelig. Ja. Ja, så jeg tror jeg må pakke min kloke visdom om hvordan du lever et lykkelig liv inn I små historier. Og det første jeg kom på når jeg skulle snakke om lykke, jeg snakket om lykke I går også, så jeg begynner å bli litt tom for lykke. Men det første jeg kom på var at en episode som skjedde for noen måneder siden, den har skjedd før også, men jeg skulle ta tog til Oslo, og jeg har fått sånn der flyskam, så jeg tar ikke fly lenger. Og så hadde jeg vært ute I god tid, så jeg hadde en halvtimestid, skulle jeg være sulten, så skulle jeg være inn og ha noe mat. Og da rett ved togstasjonen I Kristiansand, hvor jeg bor, så det en Subway. Så jeg gikk inn der, og så sa jeg, vil jeg ha en sandwich? Og så sa han, det var bra, for det eneste de ser det her. Men så begynte det. Hvilken type vil du ha? Og så begynte jeg også å tenke, hva slags navn kan jeg på sandwicher? Og så kom jeg ikke på noe, så jeg visste ikke hva jeg skulle si. Men da sa jeg, med kylling. Hvilken marinade? For han hadde forskjellige typer kylling, marinert I forskjellige sauser. Og så nevnte han navnet på alle de sausene, jeg husker ikke hva jeg hadde hørt om noen av dem. Så jeg visste ikke hva jeg skulle velge. Så jeg ble enda mer stresset, så jeg bare tenkte, Jeg tok tre navn jeg klarte å uttale, for tre navn jeg ikke klarte å uttale, så vet jeg, jeg var sikker på jeg måtte klare å uttale ganske korrekt, så da tok jeg det. Og neste spørsmål, det var hva jeg skulle ha på. Og da var det en svær disk med masse grønnsaker og jeg vet ikke om det var frykt også, men det var mye greier der, og det jo så mange sånne ting som jeg heller ikke kan navne på. Altså, noen år så går jeg i fruktdisken og ser ting jeg aldri har sett før, som hoeter på alle pigger på, og tenker, hva faen det her? Så jeg ikke så, og jeg pleier bare å ta det jeg vet hva er. Så jeg pekte på alle de tingene jeg visste hva var i denne disken, og så fikk jeg det på sandwichen. Men så, etter dette så kom det vanskeligste av alt. Det var dressing. Da hadde 10 typer med dressing. Så sko som larmet opp der. Så spurte han hvilken type dressing skal du ha. Så jeg er jo overhovedet ikke kompetent til å ta det valget heller. Så jeg er jo faen meg... Jeg har ikke kompetanse nok til å kjøpe en sandwich. Det helt forferdelig. Men da tenkte jeg, men jeg jo ikke så dum, så tenkte jeg, jeg tar sikkert den dressingen som det minst i, for det sikkert det som mest populær, tenkte jeg. Så jeg tar den der, og sånn, vaniljedressing? Ja, og så sånn, liker vanilje? Og så sa jeg, ja, jeg liker vanilje ganske godt. Og så på maten? Nei, egentlig ikke på maten. Jeg liker at is smaker vanilje av seg selv, liksom. Men ikke sånn, ikke holde opp på noe. Nei, så, nei, da har jeg ikke tatt den. Så, nei, jeg helt enig. Jeg tenker, nå tror jeg så lite den, da. Jeg vet ikke, vi har aldri solgt vanen. Jeg kjemper den. Og så tok jeg vanen på alle de andre dressingene også, og som andre hadde ikke hørt om de. Så spurte jeg, hva ville du tatt, da? Det kommer an på hva du liker, sant? Så, og det tok så lang tid, og var så komplisert, at jeg hadde ikke tåget. Så da jeg da... Og dette det første tipset, når det kommer til lykke, altså, det med å ha masse valg, det gjør det ikke lykkelig, men stressa, tvilende, og du mister selvtillit av det. Så mange valg er noe drit. Jeg leste en sånn studie hvor de spurte folk på gata om hvis du blir syk med kreft, vil du da ha innflytelse på hvilken type behandling du skal få? Altså valgmuligheter i forhold til behandling. Og da sier 81% sier at ja, det vil vi ha. Men hvis du spør folk som faktisk har kreft, så vil de ikke ha noe med den behandlingen å gjøre. De vil bare ha at noen spesialister forteller meg hva jeg helst bør ha. Men det driver jo ikke helsevesenet. Vi er opptatt av brukerperspektivet. Så brukeren skal ha medvirkning og valgmuligheter. Ja, det blir jo et helstikke. Og også i mitt fag så skal vi ha brukermedvirkning, og vi skal være veldig opptatt av brukerperspektivet. Jeg jobber i psykisk helse, så de som kommer til meg har jo på en måte rett fucked up perspektiv på både seg selv og livet. Det er derfor jeg er her. Altså, du kommer ikke, du handler ikke på psykiatrisk avdeling, for du har så innmari gode perspektiver. Og det er det som er feil, så du skal ta så mye hensyn til de perspektivene, er jeg usikker på om jeg er så lurt. Og så var jeg hos fastlegen, jeg ble utsatt for brukerperspektivet selv. Jeg var hos fastlegen med en sykdom. Jeg vil ikke si hva slags sykdom, for det pinlig. Men det var litt alvorlig sykdom, egentlig. Det mest alvorlige sykdommen jeg har hatt. Og så da sa han, ja, her har du denne diagnosen, og så kan du få den typen behandling med de bivirkningene, den typen behandling med de bivirkningene, eller den typen behandling med de bivirkningene. Og så tenkte jeg, helvete, ny sandwich. Og da spør jeg umiddelbart, hva ville du valgt? Og så, ja, men jeg er ikke deg, sant? Nei, det vet jeg. Men hva ville du valgt hvis du var meg med denne diagnosen? Nei, det er opp til deg. Og da begynte jeg å vurdere disse bivirkningene opp mot hverandre, og så holdt de på veldig lenge. Til slutt så fant jeg at jeg kanskje kunne trekke lodd. Og så lagde vi en liten loggtekning inne på kontoret til fastlegen. Hvor det endte opp med en type behandling. Da. Og så, men så så jeg at den type behandling som jeg da hadde valgt, eller hadde fått via den loggtekningen, det var bivirkende håravfall og impotens. Så da gikk jeg heller for den typen behandling som var hjerteflimmer. Det er heller hjerteflimmer enn håravfall og impotens. Så det er å ha mye valg, altså. Det er, jeg hadde en episode med sønnen min. Han med, han ikke med her nå, heldigvis. Han ser på, han litt vanlig, han ser på Champions League. Det ganske uvanlig, det her. Men vi skulle opp også, eller dette var med datteren min først. Først jeg skulle kjøpe sparkesykkel, så kom vi opp og så tenkte jeg, nå skal jeg være reis, du skal få velge hvilken sparkesykkel du vil ha i dette store utvalget på XXL av sparkesykler. Og det endte med at jeg var forbanna, stod utenfor XXL, hun stod og gråt, og vi hadde ikke fått tak i noen sparkesykkel, for det var så mye velger med, men vi klarte ikke dette her. Og da skjønte jeg dette, at folk liker ikke å ha så mange valg, da blir det bare stress. Så når jeg da skulle opp med sønnen min noen år senere og kjøpe sparkesykkel, så var jeg klok av skade. Jeg hadde forstått litt mer om denne psykologien i valgmuligheter. Så Kirkegaard sier at det er sekunder før du tar et valg, altså angst er sekunder før du tar et valg. Og jo flere valg du har, jo mer angst får du. Så nå skulle jeg prøve å eliminere disse valgmulighetene. Så det jeg sa til sønnen min når vi kom inn i denne XXL-butikken, som var jævlig svært, med masse sparkesykler, så sa jeg, oi, der har de verdens beste sparkesykkel. Selger de den her? Det var den som hadde. Og så sier han, er det verdens beste sparkesykkel? Ja, det er det sånn, det er verdens beste, henger der sånn. Den vil jeg ha. Og det var ikke noe spørsmål om den han skulle ha. Den var ganske billig, så det var, og han fortsatt kjempefornøyd med denne sparkesykkelen. Den var det beste han noensinne har hatt. For det, så nå tenker jeg at det som gjør det lykkelig er en løgn. Skriften på et lykkelig liv, det å ljuge på folk og gi de minst mulige valgmuligheter, og da har du Nordkorea. Så jeg har ikke vært i Nordkorea selv, men jeg har sett bilder derfra, og de står og smiler sånn. Det ser egentlig kjempelykkelig ut. Så det mitt første tips til å leve et lykkelig liv, altså eliminere valgmuligheter, gi deg selv minst mulig valg. Og når jeg da kom ut fra denne Subwayen og sto der med denne sandwichen, så dukket dette som også skjer med for mange valgmuligheter opp. Altså jeg spiste den, og så tenkte jeg, smaker dette nå så veldig godt? Kunne det vært bedre? Sannsynligvis, hvis du hadde vært litt mer kompetent til å velge hva en sandwich skal inneholde, så dette smakt mye bedre, så nå har du en sånn halvveis dårlig sandwich som du må trekke med på mens du venter på et tog som går om to timer. For det blir ikke rart det første. Så den smakte ikke så bra, selv om jeg ikke hadde så mye annet å måle på. Det er veldig sjeldent jeg på Subway, så jeg vet ikke hva som hvilken sammensetning som er best. Det er sikkert 1 milliard forskjellige sammensetninger utenfor hva som man valgte jeg fikk. Men jeg vet ikke hva som er best, og den smakte ikke spesielt godt. Og det bringer meg opp på den neste sånn ting som er viktig i forhold til å leve et lykkelig liv. Det er hva slags målestokk du bruker. Og her, jeg har vært opptatt av selvhjelpslitteratur, jeg har lest masse selvhjelpsbøker og psykologibøker. Og det er en historie som går igjen der, som illustrerer dette med målestokk. Og det er historien om en musiker som spilte et band, jeg tror det var ELA, og så fikk det etter mye øvelse og mye blod og svett og tårer, så fikk de platekontrakt. Så reiste de til New York for å skrive denne platekontrakten, men i det møtet så sparket de da han ene gitaristen der, fra det landet middelbart, og han visste ikke hvorfor, han ble rett og slett helt bakpå ham, så han ble rett og slett kikket ut av bandet i det de store gjennombruddet var i ferd med å skje, så sparket han ut av bandet. Så kjører han tilbake til LA, ganske forbannet, ganske trist, han vet ikke hvorfor det har skjedd, han skjønner ingenting, han er leise, men til slutt så ender han opp i sinnet, han tenker at jeg skal faen meg vise det, jeg skal bli verdens beste og største rockestjerne, de skal tvinges å se meg på TV hver eneste dag og angre på den dagen de sparket meg ut av bandet. Det veldig mye motivasjon I hevn. Så han kjører da hjem med denne, denne ideen og starter sitt eget band. Han heter Dave Mustaine, og han starter et band som heter Megadeth, og det dritsvært. Det et av de største rockbandene I verden. Men 20 år senere så, så blir han intervjuet, og så spør de om han liksom føler han har oppnådd det han ville. Har han levd et lykkelig liv, og har han levd drømmen om å bli rockestjerne? Og han har for så vidt det, men han ganske misfornøyd. For han ble aldri så stor som han tenkte, som han drømte om å bli. For det bandet han ble sparket ut av, det var Metallica. Uansett hvor bra han gjør det, så vil han gjøre det ganske dårlig I forhold til Metallica. Så målestokken vi bruker, altså vi, utifra alle andre menneskers standard, så vil man si at forskjellen I Metallica en vellykka musiker, og bør være ganske stolt av sine prestasjoner. Hvis du hele tiden driver sammenligner deg med Metallica, så blir det blekende litt I forhold. Så hva slags målstopp vi bruker på å vurdere vår egen grad av lykke, tror jeg ganske sentralt. Og det passer ganske aktuelt I mitt eget liv. Min egen målstokker som jeg har innfunnet meg at jeg middelmodig, det synes jeg helt greit, så den målstokken føler jeg gir meg ganske mye lykke. Men det målstokken til kona mi som viktig for meg. Og en av de viktigste tingene at hun går jevnlig på syklubb. For hver gang hun kommer hjem fra syklubb, så har hun fått justert målestokken sin. For mennene til noen av de damene I den syklubben, det de gjør I den syklubben, det baksnakke de får mennene, mennene sine. Og der har vi en mann som heter Steinar. Han helt ute å kjøre. Og han gjør så mye galt, og så udugelig, at I forhold til han, så skinner jeg. Så hver gang hun har vært på syklubb, så plutselig så blir hun syklubben, så hun så fornøyd, alt så bra, så det varer som regel 3-4 dager, og så dabler den effekten av, så må tilbake på syklubben. Så jeg forhold til at de har syklubben minst hver uke, men de har den egentlig bare hver 14. Da. Så jeg lever en uke med en sånn feil målstokk, og så får jeg tilbake steinene I målstokken, og da det fantastisk. Så målstokk viktig, det der med Dave Mustaine, som aldri ble lykkelig, det de intervjuet han Fest, den heter, som ble sparket ut av et annet stort rockband, som heter The Beatles, og han ble slått av Ringo Starr. De gikk ut, det var jo Sveisen som gjorde det, de har sveiset alle sammen, bortsett fra Pete Best, men men da, når vi intervjuet han, da lenge etterpå, så han veldig fornøyd. Det var det beste som skjedde han I hans liv. Altså, han traff kona si da, han fikk nye verdier, han drev fortsatt med som musiker, men han var ikke narkoman og hadde ikke redd og ødelagt seg selv på veien, så han var kjempefornøyd med dette å bli sparket ut av The Beatles. Så hvis vi da klarer oss å på en måte justere målstokken vår litt, utifra de nye situasjonene, så tror jeg vi kan gjøre ganske mye lykke, hvis det noe som heter mening og tilfredshet I livet. Så da, mot slutten her, så har jeg et par andre tips. Jeg har egentlig hundrevis av tips, men jeg har tatt de som jeg synes relevant for meg selv. Og det der med sammenligning relevant for meg. Og så det et annet tips som jeg har lest mange steder. Det handler om at vi skal gjøre uventet vennlighet skaper mye lykke. Hvis du litt uventet vennlig mot folk, så kan det gjøre ganske mye for det andre og for deg selv. Liksom. Og jeg tenker at det, eller for meg så gjelder det veldig, veldig I når jeg kjører bil. Altså, hvis jeg kommer der jeg jobber, så må jeg opp på en sånn vei som veldig trafikert, og kommer ut på den veien ganske vanskelig. Og når noen da stopper for meg for å slippe meg ut, jeg blir så glad. Jeg blir så stoppe på uttakke den personen. Altså, jeg blir lykkelig I flere timer etter, for jeg skal bli I den ettermiddagen. Slapp meg inn, jeg slapp å stå der og vente. Motsatt, når jeg kjører til jobb, og så det sånn at det kommer der motorvei, som tofelt, og så kommer det da folk inn her sånn. Og da et langt sånn akselerasjonsfelt og de som da kjører helt til enda akselerasjonsfelt for så å komme inn I en kø som står stille det synes jeg litt å snikke men jeg skjønner at man kanskje må det Men de som da kjører ut bak deg for å kjøre i akselerasjonsfeltet, for så å kjøre inn foran deg. Da ringer jeg til jobben og sier at i dag kommer jeg ikke. Det en fyr som har kjørt forbi meg i akselerasjonsfeltet, så jeg kommer til å jage han resten av dagen. Ja, jeg skal drepe han, ser vi. Ja, ikke med en gang, så torturerer han først. Ja. Kommer ikke inn i hele det da. Kommer kanskje i morgen. Ok, vi snakkes. Jeg skal drepe han. Så uventet uvennlighet skaper veldig lite lykke, i hvert fall for meg. Da blir jeg utrolig primitiv når folk oppfører seg sånn i trafikken. Men hvis de slipper meg inn, da blir jeg helt utrolig glad. Jeg husker jeg leste om et sånt eksperiment i USA, hvor sånn videre greier, hvor folk begynte å betale for de bak seg, hvor det var sånn at du kastet penger, for så var det sånn der basketkurv. Men jeg vet ikke hva det er, så du skulle kaste penger ut i en sånn kurv, når du skulle gjennom bomringen. Så begynte folk å betale for han som kom bak. Det skaptes også ganske mye ringvirkninger av lykke i denne byen som hadde begynt med det å betale for folk tilbake på base. Et artig eksperiment. Så det neste, når jeg går så snakker jeg om dette med relasjoner, gode relasjoner, det venstre vekk og lever sånn veldig mye og har et godt liv, altså det mindre syk og det mindre innlagt på sykehus og så videre. Så det å, hvis du, jeg har vært litt redd for å dø, og snakket litt med Ole Martin om det er mulighet til å unngå døden. Han sier transhumanismen har helt klare oppskrifter som kan hjelpe oss å leve lenge. Og jeg har drevet og trent, for eksempel, og spist sunt og vaniljedressing og sandwich og sånt, for å leve så lenge som mulig. Men så viser det seg vel at i stedet for å gå på helsestudio, så hadde jeg fått et lengre liv hvis jeg i stedet hadde vært sammen med familien, med venner og så videre, prioritert det. For det er gode relasjoner som virkelig gir deg et lengre liv. Hvis du er redd for å dø, så du slutter å trene, spise sunt og bare henge med folk du er glad i, og drikke øl og spise god mat. Det tror jeg også er et godt tips for å bli lykkelig. Så gode relasjoner, det er mange studier på. Men så, når du ser på disse listene, så er en liste hvor folk på tredjeplass har en måte, det var sånn hyggelig small talk med folk du ikke kjenner. Det vil jeg veldig vite med. Jeg pleier heller å se, jeg er redd for at den samtalen skal gå i stå, at jeg ikke skal komme på mer ting å si. Altså småtalk er en egen kunst, noen kan det veldig, veldig godt. Jeg prøver, det er litt sånn panisk når jeg holder på med det. Jeg er så redd for at vi skal drite oss ut sammen, liksom. Det vi to nå holder på med, det får vi ikke tid. Så den situasjonen, den synes jeg virker så skamfullt, så jeg prøver heller å unngå å snakke med folk jeg ikke kjenner, og bare ha minst mulig kontakt med ukjente mennesker. Men så ser jeg at det ligger da på tredjeplass på lista over de menneskene som er lykkeligst. De driver med nettopp det å småsnakke med folk de møter rundt seg. Det driver jo veldig mye med i USA, og jeg har tenkt at det er overfladisk og teit, men når jeg var der så følte jeg det ganske ekte. Og da hadde jeg en datter, da var datteren i 2 år, så alle snakket til henne og smilte, og på en måte selv om ikke folk vi overhovedet ikke kjente til og med, når vi skulle gjennom bomben, så begynte de der og spør hvordan hadde det, de som jobbet, de som spørte hvordan jeg hadde det i dag. Nei, ikke om de vite, parkert og... Så de driver med sånn småsnakk, sånn hyggelig greier, og problemet er at jeg ser på lista som ligger på tredjeplass over det som gjør deg lykkelig, men jeg blir jo egentlig det motsatt, jeg blir ulykkelig av det, for i forhold til de hyggelige menneskene som driver småsnakk med meg, så virker jeg sur i forhold, for det er jo avvisende å se ned. Så det eneste jeg får ut av det er å føle meg bare surere og surere som et dårligere menneske. Så hvis alle må enten bare slutte med det, sånn at jeg slipper å føle meg som et dårlig menneske, eller som jeg begynner å bli vennlig, det kan også hende at jeg møter. Så det var det siste tipset her nå. Jeg har ett til. Altså, det er en ting som jeg har... alle de andre tipsene her var lest i bøker. Mens det siste tipset her, det mitt eget, men det står sikkert en av boken jeg ikke har lest da, men jeg tror det ikke vi ikke har kokverk i hodet, og det er noe som jeg i sånn klinisk praksis, jeg møter masse mennesker hver dag, og det jeg føler kjennetegner de mennesker som har det vondt og vanskelig, det er at vi tar alle tankene og følelsene sine veldig på alvor. Og jeg pleier ofte å si at du må, eller alt du tenker og føler deg feil. Så jeg kan ikke stole på hverken tankene eller følelsene dine. De filtrert via alle nevrosene dine, så alt du opplever, det på en måte bare et ekko av dine merkverdige på en måte psykiske operasjoner som forvrenger alt du opplever, så du trenger ikke å ta det så alvorlig. Og så, mens de menneskene jeg møter, de tar ting veldig alvorlig. Hvis noen sier noe til dem, så blir de veldig, de kan bli litt krenka, de kan bli veldig leise. Så enhver tanke, enhver tilbakemelding, enhver følelse slår ned i dem som en slags bokverk, eller som store steiner på et bokverk. Og jeg tenker at de menneskene som har det bra, de har med en sandkasse inni hodet sitt, i stedet for et bokverk. Og jeg føler ofte at jeg har en sandkasse inni hodet mitt, så nye ideer, tilbakemelding kan jeg på en måte sjonglere litt med. Noen ganger så kommer det folk ut, lemper svære steiner inn i sandkassen min. Men jeg kan klare å gradvis knuse dem, og på en måte finne en måte å håndtere dette på. Så det å være litt, hva skal man si, være litt, ha litt avstand og være litt ikke så alvorlig, tror jeg. Være litt leken i forhold til tanker og følelser, det tror jeg ekstremt sentralt for å leve et godt liv. Ikke ta ting så alvorlig. Og jeg opplever at mange av de menneskene jeg møter, de har jo opplevd veldig alvorlige ting, så det vanskelig for dem å leke. De opplever at tanker og følelser veldig farlige. Vi kan ha den følelsen, ikke ha den følelsen, de farlige. Så de har ikke noen leken forhold til sitt indre liv, og mange av dem har aldri fått lov til å leke opp gjennom heller, for de har mer enn nok med å overleve med folk som ikke har tatt vare på dem, og så videre. Så de har ikke lært seg å leke. Så det viktig for barn å leke. Og vet du, han er Arne Næss, drev å leke, for sånn driver ikke jeg leker, jeg liker å bokse på folk, det synes jeg ikke helt fjernt. Det synes jeg bare litt rart, men jeg tenker det å kunne leke med tanker og ideer, ikke ta det så alvorlig, det tror jeg er nøkkelen til et godt liv. Og jeg opplever det både hos de mennesker som har det vanskelig, men også hos kollegaer. Noen kollegaer er sånn sykelig opptatt av å ha rett av de rette metodene, og de argumenterer, og det ikke noen lek i det hele tatt, det bare at du har feil, og jeg har rett. Og den typen alvorlige diskusjoner og sånn, det synes jeg bare ikke er gøy, det synes jeg bare er stressende, og halvveis arrogant hos noen. Så hos alle mennesker, prøv å etablere en indre sandkasse, snarere enn et indre bokverk. Det er ikke så viktig å ha rett, det er bedre å ha gode relasjoner, hvis nok. Så det var siste tipset mitt, og så var det da om å fylle glasset av det, og så var det filosofisport etterpå. Det vel en måte å leke med tanker og ideer på, mens jeg dritredd, for at jeg har aldri vært med på det før. For at jeg bare skal få komme ut som en sånn Dag Otto som ikke vet noen ting. Yes, men det. Takk for meg.
Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinnsyn. Denne episoden, i sin fulle lengde, nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinnsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 370 første episodene av Sinnsyn i sin fulle lengde og originale form, i tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinnsyn. Og disse arkivepisodene til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinnsyn-appen, å gå inn på patreon.com/sinnsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge inn i din favoritt podcastspiller, og vips har du tilgang til alle episodene fra Sinnsyn i perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså 6 år med Sinnsyn-episoder i sin fulle lengde uten reklame. Sinnsyn-appen og Patreon to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinnsyn-arkivet i tillegg til alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. Last ned mitt mentale treningsstudio i form av Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn i dag. Da kan du høre videre her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Og du, tusen takk for at du hører på Sinnsyn.